Кои се плановите на владата со новиот акцијски план за борба против дезинформациите? Дали ќе се издвојуваат пари за таа намена? И дали владата ќе се бави со информации кои се однесуваат само на нејзината работа? Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Поповски, во јавноста постои перцепција дека е зголемена транспарентноста и отчетноста во однос на вашите предходници. Преку алатката за отчетност на трошоците дознавме дека има министри кои месечно по ресторани потрошиле например 6.000-7.000 евра, за разлика од други кои потрошиле по неколку стотина евра. Зошто изостанува одговорност за вакви разлики во трошоците?
Оние што имаат обврска да патуваат, да пречекуваат делегации, нормално имаат поголеми трошоци во вкупната сума. Но погледнете го внимателно наративниот извештај и ќе видите дека никаде нема злоупотреба кај никого. Се штеди максимално, се троши многу внимателно. Она што мора да се направи, се спие во објекти кои што се рангирани просечно или малку надпросечно. Сите се внимателни и токму тоа беше поентата на алатката. Ова е една самоконтрола од наша страна, не само на првите функционери во државата, туку и на директорите на јавни предпријатија, задолживме многу функционери и дава извонредни резултати.
Шампион во трошење е тогашниот министер за животна средина Садула Дураки. А кога по слободен пристап до информации побаравме од нас да ни ги достават фискалните сметки, одговорот беше дека министерството нема доволно човечки ресурси. Колку ова е во соодно со заложбите на владата за транспарентност?
Што се однесува до начинот на кој што функционираат институциите, тука дефинитивно треба многу големо подобрување да има, бидејќи транспарентност и отвореност на владата и тој концепт подразбира не само на првите луѓе или носителите на јавни функции или министрите и сите оние задолжени функционери да бидат отворени, туку институциите. Се случува многу често администрацијата да не е подготвена да ги презентира фактите и аргументите на начин на кој што ние тоа го очекуваме. И тука дефинитивно многу треба да се поработи, затоа што ако не функционира остатокот од системот, вие не можете да говорите дека сме постигнале онаа транспарентност која што им ја ветивме на граѓаните. Во многу сегменти мора да ги поправиме работите за да биде таа отвореност до крај целосна. Меѓутоа, коректно е владата која што себе си се смета и се промовира како максимално транспарентна да најде начин како директно да комуницира. Редовно, секој функционер мора да комуницира со граѓаните, со медиумите, со новинарите. На тој начин ќе се избегнат сите вакви шпекулации, проблеми или впечаток некаков дека нешто недоволно се презентира во јавност.
Од друга страна, транспарентност има за